Sportski žurnal.
Pred mikrofonom je Slobodan Maletić.
Dobar dan. Posle plasmana naše teniske reprezentacije u polufinale Davis Kupa, u prvom planu povreda Novaka Đokovića, čije učešće na Mastersu Monte Carlo je pod znakom pitanja. Naša rukometna reprezentacija u teškoj poziciji oko plasmana na prvenstvo Evrope posle nerešenog ishoda sa Austrijom. U našem fudbalskom šampionatu Zvezda smanjila zaostatak za Partizanom na samo 4 boda. O ovome i ostalim sportskim dešavanjima u nastavku emisije do 16 časova. Dakle, minuli vikend protekao je u znaku naše teniske reprezentacije koja je pobedila Amerikance u četvrtfinalu Davis Kupa. Odlučujući poen za Srbiju donio je najbolji teniser sveta. Đoković se povredio već u trećem gemu, posle doskoka u raskoraku izvrnuo je zglob desne noge. Posle ukazane pomoći Novak je nastavio meč i to, kako kaže, samo zato što je igrao za Srbiju.
Retke su prilike kada imamo nastupe za našu zemlju u ovom individualnom sportu. Tako da u ovim prilikama uvek svaki član našeg tima daje svoj maksimum u tom trenutku. Meč je bio takav kakav jeste, dosta čudan, sa lošim početkom za mene. Već u trećem gemu sam izvrnuo zglob i moj nastavak meč je bio neizvestan. Iskreno, u narednih sat vremena nisam znao kako će koja će priroda povrede biti i da li će stanje mog zloba biti dovoljno dobro da ja nastavim da se takmičim sa svojim protivnikom na to visokom nivou. Međutim, kažem, ta verovatno motivacija i inspiracija kada igram za Srbiju, tim, kolege, selektor, igrači i navijači koji su bili kako ovde u Reni, tako i u Srbiji, su verovatno igrali veliku ulogu mentalno za mene da nastavim dalje i da stisnem zub. Pokušavao sam sebe da nateram da mislim o narednom poenu, o taktici protiv svog protivnika, o načinu na koji ću da igram, a da potiskujem taj bol i da ne razmišljam o onome što se dogodilo. Međutim, to je gotovo nemoguće uraditi jer je podsvest mnogo jaka i prirodno je da se čovjek razmišlja kada se povredi malo o tome i da ima neizvesnost u glavi i dvoumljenje da li će moći da pruži svoj maksimum, da ima promjenu tih pravaca, da li može da se osloni na tu desnu nogu. To su sve neke misli koji su mi prolazile kroz glavu i zato sam bio više nego oprezan u prvih sat vremena. Posle toga verovatno su lekovi i ta psihička snaga i podrška koju sam imao sa strane učinili svoje da izguram do kraja. Kakva god da je povreda, mislim da sam izbegao taj najviši, najteži stepen stegnuća zgloba, mislim da, ali i dalje natekao, tako da sigurno nije oštećen, tako da moram da proverim pre svega da vidim kolika je ozbiljnost povrede i onda da procenim da li mogu da učestvujem na turniru Monte Carlo, koji bi ujedno bio i prvi turnir na toj podlozi. Ide sezona na šljaci na kojoj sam odrastao. Do Roland Garrosa ima taj par turnira. Moram da vidim, mislim, pre svega kako se osjećam i da napravim mudru odluku sa svojim timom. Iskreno bih volao da igram Monte Carlo, jer tamo živim i osjećam se zaista fenomenalno i volim taj turnir. Da li je realno da igram, ne znam. Ne znam još, optimističan jesam. Vidjet ćemo koliko je, kažem, to realno.
Predviđeno je da Novak u Monte Carlo obavi snimanje noge skenerom, posle čega će i definitivno biti poznata težina povrede zgloba. U polufinalu Davis Kupa naša reprezentacija sastaće se sa Kanadom, koja je eliminisala Italiju. Odlučujući poen Kanađanima doneo je Miloš Raonić, obezbedivši im najveći uspeh u istoriji Davis Kupa. Duel između Kanade i Srbije održat će se odmah posle US Opena u septembru, a naš tim bit će domaćin i birat će podlogu. A posle svega što je učinio na minulom meču protiv Amerikanaca, selektor Bogdan Obradović odaje priznanje Novaku Đokoviću.
Ja ću da kažem da zaista je nevjerovatno to koliko on spreman da se žrtvuje za svoj tim, za svoju reprezentaciju. Ja vam stvarno od sveg srca čestitam, ako uopšte treba za to da se čestite. To je stvarno jedan izuzetan motiv i to što radi Novak za Srbiju, ja mislim da zaista nije uopšte pretjerivanje to što kažem. Niko za Srbiju toliko nije učinio koliko je on učinio. Tako da ovo je samo još jedan u nizu stvari koje Novak čini za sve nas i naravno automatski i za naš tim.
U 15:37 prelazimo na rukometne aktuelnosti. Naša reprezentacija vrlo lako bi mogla da se nađe u situaciji da ne brani vicešampionsku titulu prvaka Evrope, jer posle samo osvojenog boda protiv Austrije sinoć u Zrenjaninu, bilo je 30-30, nalazi se u izuzetno teškoj poziciji u svojoj kvalifikacionoj grupi. Očigledno je da Rukometni savez Srbije pod hitno mora da napravi rezove, jer je rukomet opet u velikom padu na međunarodnoj sceni. O tome detaljnije Dejan Nikolić.
Prošlo je samo 15 meseci od evropskog prvenstva u Beogradu, a osvojena srebrna medalja već je potpuno izbledela i izgubila na značaju posle nastupa u Londonu, Španiji na posljednja dva meča sa Austrijancima. Svi krediti su potrošeni. Rukomet je skoro vraćen tamo gde je bio 2006. do 2012. Dakle, ponovo smo na putu da budemo na evropskoj margini. Očekivali smo maksimalan učinak protiv Austrijanaca, međutim samo osvojeni bod je ostavio nadu, istina ne baš veliku, da se može stići do Danske do godine. Da nije bilo više nego diskretne pomoći španskih sudija juče u Zrenjaninu, rukometni anonimusi podno Alpa su mogli već u Srbiji da obezbedi istorijski uspeh. Austrijanci su samo jednom učestvovali na šampionatu Evrope i to kada su bili domaćini 2010. a upravo tada su se proslavili tako što su eliminisali Srbiju nakon prvog kruga takmičenja. Šta reći utakmici u kojoj gosti povedu sa 5-1. Posle toga naši rukometaši uspeju nekako da odu na odmor sa prednošću od 2 gola, a kada su poveli sa 18-15, učinilo se da je unapred upisana pobjeda obezbeđena i na terenu. Međutim, opet veliki pad u igri, promašeni ziceri, bačane lopte u ruke rivalu i odlična odbrana austrijskog golmana Marinovića, na kraju su nas doveli do samo 30-30. Iščupali smo bod nekako, Austrija je remi kao pobjeda i oni su time više nego premašili plan, što potvrđuje negadašnji golman Crvene zvezde, sada uzdanica austrijskog tima Nikola Marinović, koji je u Zrenjaninu zabeležio 20 intervencija.
To je fenomenalno što smo danas uradili. Ja sam igrao mnoge utakmice na strani sa ovom reprezentacijom i kažem, tako mirni, s obzirom da smo u relativno podmlađenom sastavu, pošto par igrača napustilo reprezentaciju, oduševljen sam kako su momci odigrali.
Po završetku meča smrknuto lice našeg selektora Veselina Vukovića, koji je potpuno izgubio kontrolu nad timom, što je bilo primetno i u jučerašnjem duelu. Ono što nas je krasilo, čvrsta odbrana, više skoro kao i da ne postoji, a napad je konfuzan, neorganizovan. I među igračima stiče se utisak sa tribina, ne funkcioniše sve kako treba. Pa kada se sve to sklopi u celinu, onda i ne čudi činjenice da smo na putu, ponovit ćemo, da ne odemo na evropsko prvenstvo. Vuković je čestitao rivalu, počeo odmah sa nekom svojom računicom kako možemo stići do Danske, ali je i najavio da je vrlo lako moguće da će dati ostavku ili će dobiti otkaz od Rukometnog saveza Srbije.
Došli smo u situaciju da više ne zavisimo samo od sebe, što nije dobro. Druga stvar je koja opet može dođi u obzir da eventualno reprezentacija Srbije uz raspored može i dalje da bude druga. Znači, i uvek postoji ona opcija o kojoj je pominjao gospodin Johanesson, najbolja treća ekipa iz svih grupa koja može da ode na prvenstvo. Imali smo izuzetnu atmosferu, mislim da je utakmica bila prilično kvalitetna, ali mislim da nas je najviše poremetilo preveliki broj čistih šansi, 6 metara koje smo promašili. Ako sam dobro video, 12 praktično zicera, i to je onako unelo nemir i dovelo do gubitka samopouzdanja. Posle smo u odbrani morali da igramo varijante koje nismo igrali, uvek je falilo to nešto malo. Došli smo bili u situaciju da 400 minutu ili kad povedemo sa 3 razlike i onda smo praktično primili par golova sa čovjekom više i potonuli sasvim. I grčevito se borili, na kraju je ispalo da smo uz dosta sreće i došli do tog jednog boda. Vidjet ćemo kakvi su planovi Rukometnog saveza, kakvi su planovi naših igrača, mojih.
U Gracu je blistao, sinoć bio ispod proseka, kapiten Momir Ilić razočaran je što je naša selekcija došla u izuzetno tešku situaciju u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo.
Ukupan utisak, mislim da je ovo jako loše i da naša igra na to se odnosi i da ova reprezentacija mora i može bolje.
Ambijent u kristalnoj dvorani u Zrenjaninu bio je na zavidnom, rekli bismo, evropskom nivou. Publika je jedina koja je opravdala očekivanja, a po završetku meča bili smo zainteresovani da čujemo i reakciju predsjednika Saveza Velimira Marjanovića. Međutim, uz osmeh on nas je odbio, pravdajući se vrućom glavom. Očigledno je da su rukometu potrebni hitni rezovi kako ne bismo opet nestali sa evropske i svjetske mape, jer bi neodlazak u Dansku bio udarac od koga bi se teško ovaj sport oporavio. To bi povuklo i druge posljedice, kao što je težak žreb u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo u Kataru 2015. A time bi olimpijske igre u Rio de Janeiro bile teško ostvariti san. Još kada dodamo da će se mnogi iz ovog tima oprostiti od igranja u dresu sa državnim grbom, a da nemamo adekvatne zamjene za Stanića, Ilića, Toskića, Nikčevića, Vučkovića, onda dolazimo do zaključka da se rukometu ne piše dobro. Još na kraju dodajmo, u našoj kvalifikacijonoj grupi Rusija je pobedila Bosnu i Hercegovinu, pa sada Rusi vode sa 6 bodova, Austrija i Srbija imaju po 5, Bosna je bez poena. U junu gostovat ćemo Rusiji, dočekat ćemo Bosnu i Hercegovinu.
Prvi program Radio Beograda, Sportski žurnal.
U 17 minuta do 16 časova sledi i fudbalska hronika i komentar o završnici takmičenja u našem šampionatu. Posle poraza Partizana na svom terenu od Vojvodine, za ostatak Crvene zvezde samo 4 boda. O tome kolega Milan Andjić.
8 kola pre kraja u našem prvenstvu ponovo je postalo izuzetno zanimljivo. Naravno, misli se na kandidature za titulu najboljeg, ako tako možemo da kažemo. Drugim rečima, osim Partizana, za pobednički trofej sada sa mnogo više izgleda konkuriše i Crvena zvezda, koja se još uvek vodećoj ekipi primakla na samo 4 boda. Rekao smo samo i zaista to je adekvatna reč, jer razlika između dve prvoplasirane ekipe do pre 20-ak dana bila je svih 11 bodova. A onda izuzetno slab učinak Partizana. Od mogućih 9 osvojena su samo 2 boda. Kako neko reče, 2 neubedljiva nerešena rezultata u gostima, u Kuli protiv Hajduka 1-1 i u Užicu sa Slobodom 0-0, gde su domaći timovi bili možda i bolji, posebno kada se uzme sve u obzir. Partizanove silne titule posljednjih godina i problemi koje imaju pomenuti klubovi. Mnogi misle da bi bilo bolje za crno-bele da je jedna od te dve utakmice izgubljena, pošto bi logično odmah usledila temeljna analiza zašto bi šestruki šampion Srbije niti daje golove, niti stvara šanse. Dakle, sve u svemu, ekipa je u velikoj krizi. Bilo koji sastav crno-belih izađe na teren, očigledno nema pravog učinka. Da li će to iskoristiti večiti rival Crvena zvezda ili može li Vojvodina sa trenutno 3. mesta i 7 bodova za ostatka na kraju da osvoji trofej? Naravno, izvodljivo je, po teoriji, zašto ne, serijom pobjeda sve se lako nadoknađuje. To dobro vidimo na primjeru Crvene zvezde, koja je zabeležila 3 uzastopna trijumfa i time mnogo dobila i na rezultatskom i na psihološkom planu. Kod beogradskih crveno-belih sada vlada samouverenje, veliko samouverenje, a to mnogo znači. A Partizan će i dalje biti pod pritiskom. Očigledno nije dobro za crno-bele, međutim za širu fudbalsku pa i sportsku javnost jeste, jer naš fudbalski šampionat ponovo dobija na značaju. Ponovo je neizvesno i bit će do samog kraja.
Vodeći Partizan je dakle pretrpeo poraz od Vojvodine, koja je iskoristila svoje prilike i učinila veliku uslugu pre svega Crvenoj zvezdi. Trener Novosađana Nebojša Vignjević ističe da je njegova ekipa postigla 2 gola u pravo vreme.
Pa mislim da smo odigrali odličnu utakmicu protiv jedne odlične ekipe Partizana. Ono što smo i najavili da ćemo doći ovdje da pokušamo da igramo i da jedino igramo i možemo da se suprotstavimo Partizanu i mislim da smo u tome i uspeli. Imali smo sreće da, ali i znanja da postignemo golove u pravo vreme za nas i prvi i drugi. Na neki način prvi je onako bio šokantan za ekipu Partizana, vidjelo se da nisu mogli dugo da se oporave posle toga. Drugi također u nekim trenucima kad je Partizan krenuo malo sa onim pritiskom, još veći šok za njih. Mislim da je presudno bilo što smo uspeli da uspostavimo neku kontrolu, ali ravnotežu na sredini terena, da te napade Partizana onako smirimo malo i pred kraj se normalno povukli, čuveli taj rezultat, primili jedan nesrećan gol. Međutim, čestitam ovim igračima na svemu onom što su pružili. Zahvaljujem se na onom što smo uradili svi zajedno i zahvaljujem se ekipi Partizana na fer i korektnoj utakmici. Želim puno uspeha u daljoj takmičenju.
Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
Iz odbojke naša ženska kadetska reprezentacija zauzela je četvrto mesto na prvenstvu Evrope. Ona je u utakmici za bronzanu medalju poražena od Turske u Baru sa 3-0. Selektor naše kadetske ženske odbojkaške reprezentacije Marijana Boričić deluje razočarano.
Nažalost, moje mišljenje čak možda malo i nedostatak znanja i možda čak i malo nedostatak karaktera. To je možda neki strah, neki, ne bih rekla kompleks, ali ispada da je tako. Ako u tri utakmice sa Turskom ne osvojiš ni jedan set, onda se očigledno svodi na to. Kad imaš igru i kad počinješ dobro setove, a ne raduješ se dovoljno i dalje se vidi neki strah u očima, onda ne mogu to nikako drugačije da opišem. Jako mi je krivo, žao mi zaista, zato što imam utisak da smo se pomalo i osramotili, što nismo pokazali više u ovom meču, pogotovo na kraju kada počne da pada sve u vodu, onda tonemo do kraja, ne možemo nikako da se iščupamo. Ja sam na početku najavila da je za nas cilj svetsko i svako osvajanje medalje je veliki, veliki uspeh. Znači, znali smo u startu da možda u ovom momentu nemamo taj kvalitet za osvajanje medalje i ovo četvrto mesto je za nas po ovome što smo pokazali zaista odlično. Ja se nadam da ćemo za ove druge akcije biti daleko bolji, da ćemo probati da ispravimo neke stvari u kojima smo bili, u nekim elementima u kojima smo bili jako tanki. To su elementi bloka i odbrane pre svega, onda na sve to je škripao puno i prijem. To je što je u ovom momentu očigledno nije moglo bolje.
U upravo završenoj studiji Udruženja sportskih novinara Mediji, Sport, Nasilje, analize pokazuju da je u 2012. u odnosu na rezultate istog istraživanja iz 2008. godine za 14% povećano fizičko nasilje u incidentima u sportu, a za 23% broj nasilnih situacija na sportskim terenima. Problemi stari, a konflikti novi. Nasilje se sa tribina seli na terene širom Srbije. Ovom temom bavit ćemo se svakodnevno u našim emisijama. Snežana Pantović.
U srpskom sportu sve se brže prelazi sa pretnje na pesničenje. To pokazuju rezultati upravo završenog projekta Mediji, sport, nasilje. Prva od analiziranih dimenzija je najprirodnija, oblici nasilja. Pa tako od ukupno 1347 tekstova koji su prošle godine objavljeni u Srbiji u pisanim medijima, a tema je bila nasilje u sportu, u čak 69% slučajeva govorilo se o fizičkom nasilju prema osobama i njihovoj imovini. Pre 4 godine takvih priloga je bilo, da tako kažemo, svega 56%. Utvrđen je i porast verbalnog nasilja, koje je zastupljeno u 19%, ranije 12 priloga, a ono sve češće, kako vidimo, može i da se vrlo brzo realizuje i pređe u fizički atak. Na trećem mestu, 9%, u novoj studiji je virtuelno nasilje ili pretnja, što je ranije bilo primetno češće, 28,3% priloga. Ovo znači da se akteri incidenata u sportu najradije opredeljuju da se fizički razračunaju sa onima koje smatraju rivalima, neistomišljenicima ili na bilo koji drugi način oponentima, pa i pored aktuelnog zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja, koji zaprećuje stroge kazne za fizičko nasilje, vidna je i veoma zabrinjavajuća tendencija ekspanzije upravo fizičkog nasilja. Mediji u aprilu prošle godine tako zapažaju da su stroge zakonske kazne samo predstava za javnost i da je apelacioni sud u poslednjih godinu dana preinačio 4 presude članovima navijačkih grupa, umanjujući im kaznu za ukupno 160 godina zatvora.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja kompakt disk Milorada Miće Nikolića, Pa nek traje dan. Novi CD je u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Sedam i po minuta preostalo je do 16 časova u završnici emisije o borilačkim sportovima. U narednim minutima predstavljamo jedinu nišku bokserku Lidiju Marjanović, sa kojom je razgovarao Bratislav Jeftović.
Srpski boks ili ona plemenita veština dobija i onu lepšu stranu dolaskom Lidije Marjanović, nišlike koja je odlučila da se to bavi ovom veštinom, mogu slobodno reći. Lidija, pa otkud ti u boksu?
Ja sam od uvek u sportu, u borilačkim veštinama od predno 5 godina. Bavim se i kickboksom takođe. Boksom se bavim od početka ove godine. Na boks me uputio moj trener kickboksa Zoran Stanković Trša, zato što je boks olimpijski sport. I onda smo probali, videli da mi dobro ide, tako da sad ću malo više se posvetim boksu.
Kažem plemenita veština, ali ipak boks zahteva i primanje i davanje udaraca.
To je tačno.
Kako podnosi Lidija to?
Pa znate kako, u ringu je malo drugačije, zbog adrenalina, zbog i publike i svega, to se sve mnogo lakše podnosi. Na treningu je malo teže nego u ringu, tako da nije toliko strašno kao što izgleda.
Iz kickboksa u klasični boks, znači u onu veštinu koju pamte nišlije i koju izuzetno vole. Šta je prelomilo?
Najviše to što je olimpijski sport. Mislim, kickboks je moja prva ljubav i ja kickboks mnogo volim i dalje treniram. Boksu sad ću više da se posvetim zato što mogu više da napredujem i mogu da postignem neke veće uspehe nego kickboksu.
Lepša strana ove veštine, kažem, si upravo ti, ali hvala. Ti si i prva dama boksa u Nišu. To je poseban izazov ili motiv da napraviš jednu karijeru?
Jeste, i to mi je velika motivacija bila. Sada mi je sljedeći cilj da budem prvi srpski ženski šampion iz Niša, tako da me očekuje srpsko prvenstvo u početku maja meseca, tako da ću dati sve od sebe da osvojim i to zlato.
Bilo je borbi?
Da, imala sam 31. marta u Kragujevcu, smo imali revijalni meč u Ligi Šumadije i tako završila sam ovaj meč u drugoj rundi nokautom i bilo je zanimljivo.
Kakva je konkurencija uopšte u Srbiji, što se dama tiče?
Konkurencija je mala, zato nam organizuju mečeve više
revijalnog tipa, pretpostavljam.
Pa da, sada sledeći nam je u Rumuniji, pa dolazi mađarska reprezentacija, zato što nas svuda ima malo i onda nas oni tako spajaju, prave međunarodne revije i mečeve.
Obzirom da si ovde sama u Nišu, da si jedina praktično u tom društvu muškaraca, kako to oni prihvataju, kako gledaju na tebe kad trenirate?
Mi smo dugo zajedno i onda se gledamo onako kao, više smo kao porodica, tako da me odlično prihvataju. Mislim da sam im ja osveženje u klubu.
I ono, da kažem, u lepša strana od cele stvari. Inače, Lidija je završila fakultet.
Da, sporta i fizičkog vaspitanja. Završila sam fakultet prošle godine, krajem prošle godine sam diplomirala. Možda se malo odužila zato što sam imala velike obaveze oko kickboksa i takmičenja, ali uspela sam i to, tako da mi je to veliki uspeh i srećan sam zbog toga. Tako, sad idemo na sledeće uspehe i to je to.
Eto, rekla si mi za planove, želja je da se jednog dana nađeš na olimpijskim igrama. To je želja svakog sportiste.
Normalno, najveće.
A put je trnovit.
Jeste. Prvo, ovde je teško malo jer mi nemamo baš uslova. Nemamo ni finansijske podrške. Klubovi hoće, ali ne mogu da nam pomognu, tako da baš je teško. Snalazimo se kako znamo i umemo. Uslovi za trening isto nam nisu sjajni, ali isto se snalazimo.
Ne odustaješ?
Ne, ne, nikako.
Hvala ti lepo na ovom razgovoru. Želim ti sreću.
Hvala puno.
Eto, da ti se ostvare sve one želje koje ti imaš i normalno da za koju godinu čujemo Lidiji sa olimpijskih igara lepe vesti.
Hvala vam puno.
Lidija Marjanović, eto, bokser Srbije, nadamo se jednog dana šampion svetski i olimpijski.
Hvala vam puno.
A proteklog vikenda u organizaciji Rvačkog kluba Radnički održano je takmičenje u rvanju grčko-rimskim stilom Srbija Open. Pratio ga je Bora Ranković.
Preko 300 rvača u konkurenciji pionira i kadeta iz Hrvatske, Mađarske, Švedske, Bugarske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Srbije borilo se na takmičenju Serbia Open u Beogradu, a više o svemu sportski direktor Rvačkog kluba Radnički Mladen Kecman.
Turnir je neponovljiv, do sad neviđen i mislim da ovo je samo treba tako da nastavimo, da sledeće godine možda poraste u još jedan možda veći, još bolji, jer je ovo bila samo prvi korak ka onom najvišem stepeniku, a sigurno i masovnost i kvalitet takmičara je to pokazalo. Moja neka vizija i ideja da možda sledeće godine napravimo i seniorski međunarodni turnir u rvanju. Milan Bater Cigana, koji je bio predsednik File punih 30 godina i koji je zaslužio i ostavio traga ne samo u srpskom rvanju, nego i svetskom, i siguran sam da ću naći podršku kako u institucijama Rvačkog saveza Srbije, tako i u institucijama File.
Po završetku takmičarskog dana svečano je predstavljena monografija 90 godina Rvačkog kluba Radnički.
Posmatrajući sve ove ljude koji su bili na promociji monografije, dovoljno vam pokazuje sve. Uvod u monografiju koji je napisan, samo kad ga pročitate možete da shvatite suštinu monografije, razlog monografije i ono što ona sadrži i čini. Prezadovoljan sam prvo što je posjećenost same promocije bila izuzetna, prezadovoljan sam što je naišla na tako pozitivnu kritiku, prezadovoljan sam što stavila snažan utisak ne samo na ove mlade sportiste, nego i one starije koji su trenirali možda 40-ih, 50-ih, 70-ih i 90-ih godina prošlog veka u ovom Rvačkom klubu, i prezadovoljan sam stvarno što su ti ljudi bili svim srcem, ne uz mene, već uz Radnički.
Sreli smo i neka poznata lica. Igor Milanović, legenda našeg vaterpola, podelio je utiske sa nama.
Pa uvek se zaista obradujem i oduševim kad uživo gledam rvanje. Evo i danas me zaista taj sport baš iznadio i obuhvatio. Poslednje vreme, poslednjih par godina sam se približio, da kažem, jer sam i stanovao ovde jako blizu i sa mojim drugarom Draganom Šebulovim, Kecmanom, starijim, mlađim, juniorom, seniorom i mojim prijateljem Nebojšom Vujovićem smo ušli, da kažem, sad i ozvaničili tu, da kažem, ulogu u okviru našeg sportskog društva i Rvačkog kluba Radnički, pa smo ušli i u upravni odbor. Meni je jako veliko zadovoljstvo da smo uspeli da izdamo ovu monografiju i da je ovaj turnir ovako protiče u jednom divnom, da kažem, sportskom ambijentu, gde ima puno ovih učesnika, ne znam, 305 je takmičara, koliko sam obavešten, i vidim iz raznih, od Švedske do Hrvatske, ovde nama preko Mađarske, i meni je divno i, kažem, uvek impresivan rvački sport kada ga gledamo uživo, potpuno drugačije nego što je na televiziji. Mogu da i tu uhvatim neku paralelu sa vaterpolom. Mnogo je interesantniji rvački sport uživo nego što je na televiziji.
Činjenica da je turnir Serbia Open privukao veliki broj i takmičara i gledalaca, što znači da rvanje ima budućnost u Srbiji, a uz adekvatan sistematski rad neće izostati rezultati.
Ovom pričom iz rvanja privodimo kraju Sportski žurnal Beograda 1, koji su realizovali Miša Milanović, Srđan Manojlović. Emisiju uredio i vodio Slobodan Maletić. Prijatno u nastavku programa.